2007. gada 1. janvāra rītā Slovēnija kļuva par pirmo Eiropas Savienības tā saukto jauno dalībvalsti, kas pievienojusies arī Eirozonai. Tikai 2 miljoni iedzīvotāju lielā Slovēnija dažos gados bija spējusi izpildīt nosacījumus un sakārtot finanses, ekonomiku un savu visgrūtāko punktu – inflāciju, tā lai Eiropa būtu mierā un valstī uzticētu vienotās valūtas eiro ieviešanu. Tas bija laiks, kā daudzi saka, kad visā Eiropā vēl valdīja pēdējie emocionālā pacēluma mirkļi un vēl nebija piezigusies drūmā nojauta par krīzes tuvumu. Eirozonu uzskatīja par prestižu un drošu salu. Tā kā Slovenijai nebija ārējā dramatiskā fona, kāds Eirozonā valda tagad, tad pāriešana uz eiro valūtu arī iekšzemē notika mierīgi. Tam, kā vērtē eksperti, bija vairāki iemesli. Pirmkārt, Slovēņi par eiro bija izglītoti jau kopš 2002. gada, kad vienotā valūta vispār stājās spēkā. Tas tādēļ, ka valsts, būdama Austrijas un Itālijas kaimiņiene, eiro ietekmi savā dzīvē sāka just jau daudz agrāk. Otrkārt, Slovēnija pēdējos gados bija piedzīvojusi jau teju 3 valūtu mājas, un tās vienmēr bija noritējuši ļoti organizēti. Kad Slovēnija atguva neatkarību tā iepriekšējo Dienvidslāvijas dināru, vispirms mainīja pret tās augtajām maksājuma zīmēm, pēc tam uz Slovēnijas tolāru un tagad uz eiro. Un treškārt, valdība un atbildīgās iestādes sāka saulaicīgu un ļoti aktīvu informēšanas kampaņu jau 2 gadus iepriekš, kuras laikā cilvēkus nevis pārliecināja par to, ka eiro ir vajadzīgs, jo šādas debates sabiedrībā faktiski nebija, bet gan drīzāk stāstīja par praktiskām lietām, ko naudu varēs samainīt, kādas būs eiro un līdzinējās valūtas, tolāra attiecības un tam līdzīgi.
Bankas Slovenijas, so every household, it was around half a million. Altogether we were 2 million in Slovenia.
Slovenijas bankas pārstāvis Gregors Miklavčičs, ar kuru tiekos galvaspilsētā Ļubļanā, rāda mazu dzeltenu kalkulātoru. Šādu ierīci kopā ar brošūrām un dažādiem informācijas materiāliem pa pastu saņēma 500 000 slovēņu mājsaimniecību, lai vieglāk varētu izrēķināt eiro un tolāru starpību. Slovēņiem tas nebija viegli, jo tobrīd naudas attiecības bija ļoti neērtas – 240 tolāru pret 1 eiro.
Our central banks was open on the New Year's Eve.
Gregora Miklavčiča kolēģi no Slovenijas bankas Nivesa Kupica stāsta, ka ļoti būtiski cilvēkiem kampaņā bija stāstīt, cik vērtīgs ir eiro monētas, ka arī 20 centu ir daudz un ka tagad ar tiem nevarēs svaidīties, tā kā cilvēki bija pieraduši ar krietni mazāk vērtīgajām tolāru monētām.
Mēs aicinājām cilvēkus pievērst uzmanību monētām, jo tām ir lielāka vērtība nekā tolāru mazajām naudiņām. Brīdinājām tās vieglprātīgi neizkaisīt un neatstāt kā atlikumu uz letes. Mēs ļoti daudz izglītojām mazumtirgotājus un baņķierus.
Stāsti par eiro centu vērtību vismaz sākotnē bija atstājuši diezgan lielu iespaidu, jo restorānu, ēdnīcu un taksometru biznesa sūdzējās, ka cilvēki pārtraukuši dot tā saucamās dzeramnaudas. Bet Ziemassvētkos pirms eiro ieviešanas gada valstī viena no populārākajām dāvanām bija mazi naudas maciņi, īpaši eiro monētām. Īsi pirms svarīgā gada Slovenijas banka sāka tirgot arī eiro paraugu paciņas 12 eiro vērtībā, caurspīdīgā iesaiņojumā, kurā bija atrodamas visas monētu vienības un virsū uzdrukāts arī skaidrojums par to vērtību. Nivesa Kupica rāda vienu no tām.
Katrai mājsaimniecībai līdz ar to jau 1. janvārī bija neliela naudas summa, ko lietot sīkiem iepirkumiem.
Par to, ka kampaņa ir bijusi pietiekama un skaidri parādījuši arī sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Kā norāda Nivesa Kupica, skaidrot un runāt ar cilvēkiem tik svarīgā brīdī ir izšķiroši.
Bija komentāri no sabiedrības puses, ka ir pārāk daudz informācijas par eiro. Taču, iespējams, jums būs problēmas ar vecāka gada gājuma ļaudīm, jo viņus ir grūtāk sasniegt, tāpēc, ka šie cilvēki vairs nav aktīvi apritē un lielāko dienas daļu pavada mājās. Vai arī gluži pretēji ar ļoti jauniem cilvēkiem. Šādā gadījumā informēšanai daudz jālieto interneta resursi vai mobilo tālruņu aplikācijas. Jaunieši nelas avīzes, vismaz Slovenijā, un līdz ar to ir jāmeklē citus ceļus, kā viņus sasniegt.
Uzmanība jāpievērš arī vairadzīgiem, akliem un vaidzirdīgiem cilvēkiem.
So blinds and then
deaf.
Deaf.
We go. We have association of the blind people and.
Slovenijā ir vairdzīgo cilvēku asociācija, un mēs viņiem piedāvājam dažādas mācības un lekcijas. Uz eiro banknotēm ir vairākas lietas, ko var sataustīt. Nesen viena šāda cilvēku grupa viesojās pie mums bankā, un kāds no viņiem sacīja, ka eiro monētas ir labākas nekā iepriekšējās Slovenijas tolāru monētas, jo tam katrai ir atšķirīga mala, viņi to jūtot un esot daudz vieglāk monētu atpazīt. Es pēc tam aizdomājos, ka ne jau tīšām vēlējāmies vairdzīgo cilvēku dzīvi padarīt grūtāku, bet tad, kad radīja tolāru monētas, par viņiem tik daudz nedomāja.
Didn't think about the blind people with our dollar card.
Lai arī Slovenija ļoti aktīvi rīko tautas nobalsošanu par dažādiem tematiem, kā to paredz nacionālā likumdošana, un balsoja gan par iestāšanos Eiropas Savienībā, gan NATO, taču referenduma par eiro nebija. Kā saka eksperti, tas lielākoties arī tādēļ, ka nebija spilgtu publisku eiro valūtas pretinieku, un arī visas politiskās partijas par spīti citām domstarpībām tobrīd bija vienotas eiro atbalstītājas. Līdz ar eiro ieviešanu 2007. Gada 1. Janvāra naktī Slovēņiem bija dotas divas turpmākās nedēļas, lai tolārus mainītu pret eiro. Ar šo ļoti īso laika limitu Slovēni izpelnījās ievērību un pat apbrīnu Eiropā. Taču arī šo lēmumu, kā stāsta banku pārstāvi, pieņēma balstoties uz iepriekšējo pieredzi, jo arī visas iepriekšējās valūtas mainīja ļoti īsā laikā un viss notika precīzi un organizēti. Jāteic, ka arī tagad joprojām veco valūtu Slovenijas bankās ir iespējams mainīt, taču ne visur tas ir par velti. Pirmās eiro maiņas stundas 2007. Gada naktī gan gluži citādi atceras uzņēmēji. Elvīram Mršičam kopā ar vēl dažiem partneriem pieder bistro pašā Ljubļanas centrā vietā, kur pusdienot nāk banku, televīzijas, radio, ties un citu iestāžu darbinieki. Dienu, kad ievies eiro, viņš atceras ar humoru, bet tobrīd, kad ieradās pirmie klienti ar žūksni, tolāru saujā smiekli gan nenāca. Likums tobrīd noteica, ka cilvēki joprojām divas nedēļas varēs norēķināties ar veco valūtu, bet atlikumu obligāti jāizdod eiro. Elvīra Bistro tam nebija gatavs.
Mums tas sagādāja diezgan lielu stresu. Valdība bija ļoti strikta, un tūlīt jau pirmajā minūtē pēc jaunā gada cilvēki visur varēja iet maksāt ar dolāriem, bet uzņēmējiem obligāti atlikums bija jāizdod eiro. Tas nozīmē, ka mums jau pirms jaunā gada vajadzēja nodrošināties ar lieliem eiro uzkrājumiem. Iznāca tā, ka cilvēki naudu faktiski mainīja nevis bankās, bet dažādos pakalpojumu uzņēmumos, piemēram, restorānos vai veikalos. Atceros, ka pirmajā dienā mūsu rīcībā bija 10 000 eiro, bet ar to nebija gana, lai visiem izdotu atlikumu. Cilvēki nāca ar lielām tolāru banknotēm, bet mums vairs nebija atlicis neviens eiro.
Gandrīz gadu pirms eiro ieviešanas Slovenijas valdība arī izdeva rīkojumu, ka visās tirdzniecības un pakalpojumu iestādēs produktu un pakalpojumu cenas obligāti ir jānorāda divās valūtās, gan tolāros, gan eiro. Starp citu, to joprojām var redzēt uz dažos veiklos izdrukātajiem čekiem. Elvīrs Mršičs atceras, ka arī uz viņa bistro gan arī katru dienu nāca klienti ar banku dāvinātajiem kalkulatoriem, lai rūpīgi izrēķinātu, cik kas maksā un vai cena eiro ir norādīta pareizi. Tieši cenu celšanās Slovēņus satrauc visvairāk, un kā dzīst Elvīrs Mršičs pakāpeniski, tas neizbēgam arī notika.
No, in the beginning, no. Because all the people who do in this business were like afraid of the public.
Sākumā tā nebija, jo šajā ēdināšanas biznesā mēs baidījāmies no sabiedrības reakcijas. Cenas noteicam tā, kā valdība to bija paredzējusi. 1 eiro ir 240 dolāru. Taču 2 vai 3 mēnešu laikā sākās korekcijas, jo ar eiro ir ļoti grūti noteikt cenas mazākām vērtībām. Ja, piemēram, kaut kas maksātu 93 centus, tad vieglāk to ir nopaļot uz 1 eiro. Un, protams, neviens uzņēmējs nemainīja cenas uz leju, bet tikai uz augšu. Cēlās cenas kafijai un sulai, un 2 gadu laikā tās jau divkāršojās.
Pamanot sabiedrības bažas, jau krietnu laiku pirms eiro ieviešanas procesā iesaistījās Patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kas Slovenijā ir institūcija ar vārdu un bauda sabiedrības uzticību. Tā vadītāja Breda Kutina, ar ko tiekos Ļubļanā, rāda kalendāru, ko saņēmuši cilvēki vēl pirms eiro un kurās sīki un smāk skaidrots no kā jāuzmanās, lai valūtu mājas laikā nepārmaksātu. Centrā rūpīgi sekoja līdzi cenu izmaiņām un izveidoja īpašu interneta mājaslapu, kurā publicēja visu to uzņēmumu vārdus, par kuriem bija radušās aizdomas, ka, izmantojot valūtas maiņu, cenas ceļ nepamatoti augstu.
We could not do any research why this happened, you know, because we can be...
Mēs nevarējām izpētīt, kādēļ šīs cenas ir cēlušās. Tam varēja būt dažādi iemesli, taču mēs uzsvērām, ka šis ir neproporcionāli liels cenu kāpums. Melnajā sarakstā nokļuva tie, kas cenas cēla vairāk par 10%. Uzņēmējiem bija iespēja to komentēt un paskaidrot. Šai akcijai bija milzīga ietekme un pirmajos divos mēnešos cenas tiešām kritās.
So in the first 2 months the prices went down.
Augstākas cenas vispirms parādījušās restorānos, skaistumkopšanas salonos un auto stāvvietās. Breda Kutine norāda, ka nebūtu jābūt tā, kā līdz ar eiro ieviešanu obligāti ceļas cenas. Viņa piesauca Somijas piemēru, kas visā Eiropā novērtēts kā visveiksmīgākais, jo tur valdība vienojās ar biznesa pārstāvjiem, ka uz eiro ieviešanas rēķina cenu celšana nenotiks. Tas nostrādāja, un tā būtu arī ideāli, saka Breda Kutina. Viņa arī brīdina Latviju, ka lai izvairītu no šīs negatīvās pieredzes cenu novērošana būtu jāsāk jau tagad.
That kind of project like Price Watch should start as soon as possible.
Cenu novērošanas projektam ir jāsākas cik vien ātri iespējams. Ja jūs grasāties ieviest eiro jau nākamajā janvārī, tad jau tagad ir mazliet par vēlu. Tas tādēļ, ka daudzi uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji cenšas cenas pacelt jau pirms tam, un tad izskatās, ka cenu pieaugums nav nekādā veidā saistīts ar eiro, bet parasti šī pārējais situācija tiek izmantota.
But usually it is, you know.
Ļubļanas centra tirdziņā, aiz kāpostu, burkānu, mandarīnu, krāvumiem, ziemas rīta spirktajā gaisā mazliet nosalušie pārdevēji un agrīnie pircēji skandina rokā eiro monētas. Skaidro, ka cenas pēdējos gados visam ir augušas, bet nav īsti arī skaidrības vai vainojams eiro vai citi notikumi, piemēram, nafta cenas pasaulē. Tā pārdomās dalās Hasans, kurš ir no Bosnijas, bet mūžu lielāko daļu nodzīvojis Slovenijā.
Everything is expensive, everything. 50%, 100%.
Viss ir dārgs, pilnīgi viss. Cenas cēlušās par 50% un 100%. Es gan nezinu, vai pie mainas ir eiro vai naftas cenas. Es esmu mazs cilvēks, neko nenosaku. Labi gan ir tas, ka vari braukt uz Austriju vai citām kaimiņu valstīm un nemainīt naudu. Tas ir labi, tas ir pozitīvi.
That's positive reason.
Viedoklis par eiro ir arī citiem tirdziņā sastaptajiem cilvēkiem.
I know that things...
Es zinu, ka daudz kas ir kļuvis dārgāks, taču citādi esmu priecīgi būt daļa no eirozonas. Man ir dažādas izjūtas. Bija jauk, kad mums bija tolārs, mūsu nacionālā valūta, jo pirms tam mēs bijām daļa no lielākas valsts, un tagad atkal esam daļa no Eiropas Savienības.
And now, again, we are part of the community.
Mēs esam pārāk maza valsts, lai paliktu ārpus saiknēm ar Eiropu. Mēs vienmēr esam bijuši daļa no Eiropas. Citu iespēju nav.
Līdz ar krīzi eirozonā un faktu, ka arī mazajai Slovenijai nācies piedalīties citu šķietami bagātāku eirozonas valstu glābšanā, iemaksājot kopējā fondā, entuziasms cilvēkos ir krities. Tā saka Slovenijas ekonomikas fakultātes pasniedzējs Mojmirs Mraks, taču vairāk par eirozonu un eiro Sloveņi vai no iekšpolitiskās problēmas.
Līdz ar krīzi eirozonā cilvēku entuziasms Slovenijā ir mazliet sarucis salīdzinājumā ar to, kā tas bija iepriekš. No otras puses, tās problēmas, ko Slovenija piedzīvo pat laban, ir tikai daļēji saistītas ar Eirozonas krīzi. Slovenija izjūt to, kas ir ļoti tipiski vairākām šā reģiona valstīm – pārkarsētu ekonomiku, kad centās izaugsmi panākt straujāk nekā tas bija iespējams. Līdz ar to es neapšaubītu Slovenijas lēmumu pievienoties Eirozonai. Es nedomāju, ka tas bija nepareizi vai slikti. Ja jūs tagad runātu ar cilvēkiem, viņi vairumā joprojām būtu par eiro. Taču no otras puses, tas, ko mēs pievienojoties Eirozonai pietiekami nenovērtējām, ir, ka būt monetārajā savienībā nozīmē to, ka tas ļoti būtiski ietekmēs ne tikai monetāro, bet arī fiskālo politiku jūsu pašu valstī, un tai būs jāspēj pielāgoties dažādām pārmaiņām. Turklāt, ikviena kļūda, ko pieļausiet, maksās daudz dārgāk.
Macroeconomic environment much more costly.
Vērtējot to, ko kopumā valsts pievienojoties Eirozonā iegūst un ko zaudē, Maimers raksts, kā viņš pats saka, min klasiskus piemērus.
Viens no lielākajiem ieguvumiem bija tas, ka vairs nepastāvēja ārvalstu valūtu maiņas risks. Nauda bija kļuvusi daudz lētāka, krietni samazinājās kredītu procentu likmes. Tas bija par iemeslu lielai kapitāla ieplūšanai Slovenijā, ar ko mēs, diemžēl, pietiekami labi nemācējām apieties. Un bija arī citas labas lietas. Bet, protams, bija arī riski, kurus jau minēju, proti, ja jums vairs nav savas monetārās politikas, tad visas korekcijas sloks gulstas uz citām un pirmkārt jau uz fiskālo politiku.
Burden of adjustment is on other policies and primarily on the fiscal policy.
Viens no Slovenijas ieguvumiem, ko arī apstiprina ekonomistu veikti pētījumi, ir, ka pēc eiro ieviešanas turpmākos gadus valstī ir strauji palielinājies ārvalstu investīciju apjoms, īpaši no kaimiņu valstu puses. Investīcija apjoms no 6 miljārdiem eiro celies uz 9, pēc tam 10 un 11. Tagad krīzes gados tas saglabājies nemainīgs. To apstiprina Slovenijas bankas pārstāvis Gregors Miklavčičs.
Lūk, Austrijas investīcijas. Ja 2006. Gadā tās bija 2 miljārdu lielas, tad pēc eiro ieviešanas tas pieauga līdz 4 miljārdiem. Šajā gadījumā divkāršojās. Tas ir pozitīvi, nešaubīgi. Investīciju bija vairāk.
Par eirozonu kopumā un tagad ekonomikas eksperts Mojmirs Mraks teica, ka, ja Slovenija stātos šobrīd, tad viņš ieteiktu nogaidīt. Taču viņi izjūtas esot, ka viss tomēr virzās uz pareizo pusi. Viens esot skaidrs, ka Eiropas Savienība neizbēgami dodas divu ātrumu virzienā. Vienā pusē būs valstis, kuras ir eirozonā, un līdz ar to veidot ciešāku un stingrāku sadarbību, kurām ir aizsargmūras problēma gadījumā. Otrā pusē tās, kuras vienotās valūtas grupā nav, un kuras sauceļi veido pašas, kurām ir iespējams lielāka neatkarība, bet tajā pašā laikā arī lielāks risks. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Ljubljanas, Slovenijā.